πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το κράτησα όσο μπορούσα περισσότερο και δεν υπάκουσα. Και στην εντολή του Ιχολίτη Μαστιγιάννη Πρέντεζη που μου λέει: Όποτε θέλεις, μίλα. Δεν γίνεται. Γιατί θέλω να ακούσουμε όσο μπορούμε περισσότερο το συγκεκριμένο τραγούδι. Γιατί είναι vintage, γιατί δείχνει την ηλικία, γιατί δείχνει τα έρημά μας, όχι νιάτα, αλλά πολύ νιάτο δηλαδή. Εκεί στην εφηβεία με τον Patrick Swayze τότε να πρωταγωνιστεί. Θυμάστε την ταινία Dirty Dancing. Αν μη τι άλλο, το συγκεκριμένο τραγούδι Time of My Life είχε ντύσει, έτσι, από φαντασιώσεις μέχρι και στιγμές εκείνες εποχής. Έτσι σας καλωσορίζουμε αυτό το πολύ ζεστό μεσημέρι της Τετάρτης.
And I hope it all to you.
Και τώρα να δείξω κανονικά την ωριμότητά μου και να πούμε καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε. Και ναι, είναι μια πολύ ωραία ζεστή ημέρα. Ναι, είναι μια πολύ ωραία ημέρα που τα παιδιά των επαγγελματικών ηλικίων έγραψαν τις εξετάσεις τους, τις πανελλαδικές τους. Που τα παιδιά τώρα του γυμνασίου δίνουν τις προαγωγικές τους. Εμένα, για να φανταστείτε, η κόρη μου ξεκίνησε 11.30 το μάθημα. Το δίνει γύρω στη 1.30. Μια μισή ώρα θα τελειώσει. Φυσική είναι η σημερινό μάθημα και όπως μου είπε, ξέχασέ το. Αυτό είναι. Και έτσι πολύ αισιόδοξα και με χαμόγελο προχωράμε. Καλώς σας βρήκαμε. Πραγματικά καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Έως τη 1:10 έχουμε το δεκάλεπτο και εμείς έχουμε το δεκάλεπτο στο τέλος της εκπομπής για να μπορέσετε, είπαμε, ποιος είναι ο σκοπός όλων αυτών, να ακούσετε και τι θα επιλέξετε για την ψήφο σας αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης, για τα ζητήματα και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά, όχι μόνο την επόμενη πενταετία, αλλά τις προκλήσεις στην ουσία του αιώνα που έχει μπει και κάποιοι ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει. Θα πάμε όμως και θα σταθούμε στα παιδιά. Έχουμε ξεκινήσει με τις συστάσεις και το Γιάννη Πρίντεζη. Όπως σας είπα, είναι η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ιερα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Και θα δούμε λίγο την ψυχολογία των παιδιών, να την τονώσουμε. Και θα βάλω μέσα για τις εξετάσεις αυτές. Λίγο θα έχουμε τη Μαργαρίτα Ζωγράφου. Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Πάρα πολλές φορές μας έχει βοηθήσει σε αυτές τις συζητήσεις. Θα βάλω και για τα παιδιά που δίνουν πρώτη φορά εξετάσεις του γυμνασίου. Θα βάλουμε τα παιδιά της τρίτης γυμνασίου που είναι οι εξετάσεις για το επόμενο βήμα και αν μη τι άλλο τα παιδιά της τρίτης λυκείου που είναι το βήμα που κάνουν πλέον για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Θέλουν ένα περιβάλλον ηρεμό, ένα περιβάλλον χαλαρό, χωρίς πίεση. Ξέρω ότι τα έχετε ακούσει πολλές φορές. Τώρα θα πεις κάτι άλλο. Εγώ δεν θα πω εννοείται κάτι άλλο γιατί δεν είμαι και ειδική. Πάντα εδώ φιλοξενούμε ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ περισσότερο και πολλά περισσότερα από ό,τι γνωρίζουμε εμείς. Αλλά ναι, θεωρώ ότι οι συζητήσεις αυτές πάντα έχουν και πιάνουν τόπο γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετική, κάθε τεστ είναι διαφορετικό, κάθε διαγώνισμα έχει την ψυχολογία του προηγούμενου, κάθε εξέταση έχει την ψυχολογία κουβαλάς της προηγούμενης σου απόδοσης και αυτό θα πρέπει να μην είναι η βαλίτσα μας για την επόμενη, για το επόμενο διαγώνισμα. Δηλαδή, αν πήγες καλά, πες χθες στη βιολογία, άμεσα στο γενικό λύκειο και αύριο δεν ξέρω τι μπορείς να δίνεις αναλόγως σε ποια κατεύθυνση είσαι και άμα δεν τα έχεις πάει καλά ή όσο ήλπιζες, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τα παρατήσεις και πεις πάει, το χάσω το παιχνίδι και φεύγω. Όχι βέβαια. Μέχρι τέλος το αφήνεις, το παλεύεις και πας πάλι από την αρχή. Έχει κίνηση στους δρόμους. Έχουμε μία φωτιά αυτή τη στιγμή επίσης, να το πούμε και αυτό, που είναι σε εξέλιξη. Είναι στη δροσοπηγή στις Αφίδνες. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, να ξέρετε. Και έχουμε και κλειστούς δρόμους. Να καταλάβετε, έχουμε 11 οχήματα, 34 πυροσβέστες. Η δασική έκταση και η δασική έκταση είναι στην περιοχή της δροσοπηγής. Στον Ροπό είναι, στην περίπτωση που δεν ξέρετε. Και εδώ τώρα έχουμε εκτροπές από τη λεωφόρο Κρυονερίου, Κολοκοτρώνη, Λεύκης. Όσοι μένετε εκεί πέρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι δρόμοι. Απλώς γρήγορα ελπίζουμε, όπως και χθες, να τεθεί υπό έλεγχο. Δεν έχει αέρα, αυτό είναι καλό, ή τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο που έβλεπα εγώ δεν έχει αέρα εκεί. Δεν ξέρω ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες. Το κρατάμε και αν χρειαστεί κάτι. Αν χρειαστεί κάτι, θα σας ενημερώσουμε. Πάμε όμως με αυτό που ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα μαζί με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, να δούμε. Και την ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Είναι μια περιπετειώδηση η συνάντησή μας, αλλά τα καταφέρνουμε τελικά. Καλό μεσημέρι, Μαργαρίτα.
Καλό μεσημέρι σε εσένα, Χριστίνα, και τους ακροατές μας όλους. Πάντα τα καταφέρνουμε, όσες περιπέτειες και να σταθούν μπροστά μας, και τελικά πάντα καλύπτουμε την επικαιρότητα εδώ και πολλά χρόνια μαζί.
Ξέρεις τι έλεγα, Μαργαρίτα, ότι είμαστε στα μισά των εξετάσεων. Και αυτό στο οποίο θα ήθελα να εστιάσουμε, είτε αυτό αφορά στα παιδιά του γυμνασίου που είναι προαγωγικές και όσο να είναι, ξέρεις, είναι και άλλο το παιχνίδι που παίζεται, αλλά και για τις πανελλαδικές. Η ψυχολογία του επόμενου μαθήματος δεν πρέπει να φέρνει την ψυχολογία του προηγούμενου. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει πάει καλά, έλεγα, στο προηγούμενο ή όσο θα ήθελε, δεν σημαίνει ότι τα παρατάει. Ή δεν σημαίνει, αν το έχει εκμυστηρευτεί στους γονείς του και στους καθηγητές του, ότι πάει, τελείωσε, δεν θα δώσω άλλη μάχη και ό,τι γίνει. Δεν πρέπει αυτό να το κάνουμε.
Θα μου επιτρέψεις, Χριστίνα, να ξεκινήσω με ένα προσωπικό βίωμα.
Κόρη
δεν θα μακρηγορήσω, το οποίο το λέω και στα παιδιά που έρχονται εδώ και κάνουν συνεδρίες πριν παναδώσουν, γιατί είναι πολλά που το χρειάζονται και τους λέω αυτό το παράδειγμα και παίρνουν θάρρος. Όταν λοιπόν έδινα εγώ πανελλήνιες, γιατί είμαστε οι ίδιες ηλικίες, mm-hmm. θυμάσαι πώς ήταν τα θέματα και στην ιστορία δεν είχαμε το στυλ των ερωτήσεων που έχουμε τώρα, οπότε δίνανε ολόκληρα κεφάλαια.
Ακριβώς.
Δηλαδή έπρεπε να ξέρεις να γράψεις όλο το κεφάλαιο.
Ούτε καν συνδυαστικά κάναμε, δεν ήταν τέτοιο. Ήταν μία ερώτηση και έπρεπε να βάλεις τις σελίδες από το κεφαλαίο της πρώτης πρότασης μέχρι την τελεία της τελευταίας.
Με το κόμμα, με τον τόνο, με όλα. Οπότε λοιπόν ήμουν άριστα διαβασμένη, αλλά εκείνη τη στιγμή, όπως ξεκίναγα, έγραψα το πρώτο θέμα, έγραψα το δεύτερο θέμα και πάω στο τρίτο και κάπου έβλεπα ότι δεν μου ερχόταν ολόκληρο το κεφάλαιο. Πρέπει να ήταν το νούμερο 12, το νούμερο 10, το πρωτόκολλο του Λονδίνου για να είμαι, νομίζω, κάπου εκεί πρέπει να ήταν στο παλιό μας το βιβλίο. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν δεν μου ερχόταν καθόλου. Οπότε λέω εντάξει, θα πάω στο τέταρτο θέμα. Πηγαίνοντα λοιπόν στο τέταρτο θέμα, το έγραψα και το τέταρτο, ήμουν μια χαρά. Γυρίζω στο τρίτο θέμα, πάλι δεν μπορούσα να το θυμηθώ. Ήταν σαν να είχα πάθει blackout. Παρότι δεν ήμουν τύπος που αγχωνόταν, ήταν σαν να είχα πάθει εκείνη τη στιγμή blackout. Κάθε λέξη είναι συγκεκριμένη και θέλω να την εξηγήσω μετά. Αφού λοιπόν καθόμουν και κοίταζα το άπειρο, είχα ένα μπουκαλάκι νερό δίπλα μου και δεν τολμούσα. Δηλαδή είχαν παραλύσει τα χέρια μου και δεν μπορούσε ο εγκέφαλός μου. Δηλαδή έλεγα ότι διψάω, αλλά δεν έδιναν. Ήταν σαν να μην έδινε την εντολή να πιάσω το νερό να το πιω. Είχα κινητοποιηθεί, είχα παγώσει. Οπότε λέω τελείωσα. Ήταν και πρώτο μάθημα, είπα τελείωσε. Ως εδώ ήταν κρίμα όλη η κόπη μου. Γιατί με ένα 15 ιστορία στις σχολές που ήθελα δεν υπήρχε περίπτωση να τα έπιανα με τίποτα. Και κάποια στιγμή καθόμουν και κοιτούσα απέναντι τον πίνακα στο σχολείο που εξεταζόμασταν και σκέφτηκα ότι για να βρω το 10 πρέπει να πάω στο 9 και στο 11. Έτρεχε το μυαλό μου όλο και έρχονταν φωτογραφικά οι σελίδες από το 1, το κείμενο 9, δηλαδή το κείμενο το προηγούμενο και το επόμενο. Και έβρισκα λίγα στοιχεία και μετά άρχισε το μυαλό μου να τρέχει σε όλες τις σελίδες του βιβλίου σαν να τις έβλεπα μπροστά μου. Τελικά έγραψα 19 και 7. Ακόμα όμως και μιλάω με αυτή τη στιγμή, με αυτή τη θέση, αλλά θέλω να σου πω το εξής που είναι η διαφορά. Ότι ακόμα κι αν εκείνη τη μέρα είχα γράψει 15 και ακόμα κι αν δεν περνούσα στη σχολή της επιλογής μου, πάντα μέσα μου ήξερα ότι ακόμα και στην άκρη του κόσμου να πάω για αυτό, να σπουδάσω αυτό που αγαπάω, θα το έκανα. Και δεν θα με εμπόδιζε εκείνο το 15 της ιστορίας και μια οποιαδήποτε αποτυχία στις Πανελλήνιες. Ή αν χρειαζόταν θα ξαναέβηνα. Και αυτό είναι το νόημα όλου αυτού που θέλω να πω σήμερα. Ότι αυτό που είπες πολύ σωστά, ότι η ψυχολογία του προηγούμενου μαθήματος δεν πρέπει να φορτώνει το επόμενο μάθημα, οπωσδήποτε, γιατί δημιουργεί ανασφάλεια, αμφιβολία, ερωτηματικά και κυρίως το βασικό που αφορά τη στρατηγική των εξετάσεων, απόσπαση προσοχής και περίσπαση. Mm-hmm. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος κάθεται να διαβάσει, παραδείγματος χάρη τώρα δίνουν λατινικά τα παιδιά της θεωρητικής, που είναι ένα πολύ θεωρητικό μάθημα, και οι άλλες κατευθύνσεις, αν δεν απατώμε, δίνουν χημεία και πληροφορική. Mm-hmm. Λατινικά χημεία και πληροφορική είναι αυτά που θα εξεταστούν αύριο. Ναι. Τους δημιουργεί απόσπαση προσοχής και περίσπαση από αυτό που έχουν να κάνουν αύριο. Και πόσα πήρα εδώ και τι μόρια έχασα από εδώ, μπράβο, και τι έκανα από εκεί. Και ξανά να τα συζητούν μεταξύ τους και ανακυκλώνεται ένα θέμα το οποίο όχι μόνο ευχάριστο δεν είναι, αλλά είναι και αποτρεπτικό από το να μπορούν να συγκεντρωθούν και να συνεχίσουν σωστά. Οπότε στο κομμάτι αυτό, ό,τι έγινε, έγινε, ο κύβος ερήφθη, πάμε με νέα ψυχολογία στο επόμενο και αν έχω υποστεί ζημιά, αφήνω τη ζημιά ως εκεί και δεν την αφήνω να επεκταθεί. Μία πολύ μεγάλη κουβέντα είναι η εξής. Τα πράγματα έχουν την αξία που τους δίνουμε εμείς να έχουν. Έχουμε μεγαλοποιήσει τις Πανελλήνιες, ειδικά μία περίοδο της κοινωνίας μας και της πραγματικότητάς μας, που οι νέοι μας έχουν τόσες επιλογές, έχουν τόσα πράγματα να κάνουν, έχουν δυνατότητες να σπουδάσουν σε πολλά άλλα πεδία, mm-hmm, και να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα, ή ακόμα αν δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταφύγουν στο εξωτερικό, να σπουδάσουν σε κάποιο άλλο τομέα, να ξαναδώσουν. Δεν είναι τίποτα ο χρόνος αυτός που θα επενδύσουν στο να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και στο να κάνουν αυτό που θέλουν πραγματικότητα. Δεν πρέπει να μπαίνει τίποτα ανάμεσά τους.
Και σε αυτό να μην μπαίνουν ούτε γονείς. Ξέρω επίσης μαζί την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Μία όχι τόσο καλή η αίσθηση αν είναι των προηγούμενων μαθητών. Έγραψα αλλά δεν ξέρω ότι είναι με τόσο σίγουρη ή δεν είναι με τόσο σίγουρος. Μάλλον δεν έχει, το ξεχνάμε, το βάζουμε στην άκρη. Λες ένα μπράβο, μπράβο γιατί το προσπάθησες, μπράβο γιατί το κατάφερες, μπράβο γιατί ό,τι και να είναι δικό σου καθαρά και πάμε για το επόμενο.
Ακριβώς αυτό. Και αυτή πρέπει να είναι η ψυχολογία. Πολλές φορές οι γονείς άθελά μας προκαλούμε ζημιά, και τα παιδιά, η ψυχολογία των παιδιών είναι η εξής. μπορεί να φύγουν από τα χέρια μας, δηλαδή να τα αφήσουμε στο σχολείο και να πάνε και να δείχνουν καλά, αλλά το σοκ θα το υποστούν τη στιγμή που θα πάρουν τα θέματα στο χέρι και θα αρχίσουν να γράφουν. Γιατί τα ερωτηματικά, και στο λέω από... είναι δηλαδή κοινός παρονομαστής αυτή η φράση σε όλα τα παιδιά που έχω αντιμετωπίσει. Ρωτούν, Μαργαρίτα, μειώνεται η αξία μου μετά από αυτό? Οι γονείς μου θα με εκτιμούν, θα με σέβονται και θα με αγαπούν το ίδιο? Τα παιδιά έχουν τεράστιο άγχος εάν οι γονείς τους τα βλέπουν με τον ίδιο τρόπο. Σκέφτονται απ' την άλλη, οι γονείς μου θα πληρώσουν πολλά χρήματα εάν περάσω επαρχία ή δεν έχουν τη δυνατότητα να με στείλουν στο εξωτερικό. Είναι άγχη τα οποία δεν πρέπει να μπαίνουν τη στιγμή που ένα παιδί θα αναμετρηθεί με μια τέτοια κατάσταση, με ένα τέτοιο είδος διαγωνισμού, ο οποίος όμως τυχαίνει να έχει και ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Γιατί από τη στιγμή που είναι συγκεκριμένες οι θέσεις, μετά μπαίνει το άγχος του ανταγωνισμού.
Ξέρεις τι, είναι πολύ τίμιο σε μια οικογένεια να υπάρχει ειλικρίνεια για την οικονομική κατάσταση και μέχρι πού μπορεί να συμβάλλει και να βοηθήσει, χωρίς όμως αυτή η συζήτηση να γίνει, αν θέλεις απειλητικά, δεν γίνεται ποτέ η θελημένη έτσι, αλλά έχει πολλές φορές αυτό το βάρος της απειλής. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν μπορώ... ή δεν γίνεται, κάντο μόνος σου ή μετά είσαι μόνος σου.
Ναι.
Να ξέρουμε ότι η οικονομική μας κατάσταση μας επιτρέπει έως εδώ να κινηθούμε και να σε στηρίξουμε, μετά θα είμαστε δίπλα σου με έναν άλλο τρόπο. Γιατί
ακριβώς.
Όταν είναι εγώ δεν μπορώ και με αυστηρό επιθετικό τρόπο ή δεν με νοιάζει τι θα κάνεις, μέχρι εδώ σε έφερα εγώ, ο τρόπος θέλω να πω ότι είναι πάντα και έχει αξία, εκεί ή που βάζεις ένα πολύ γερό, ωραίο θεμέλιο για να νιώσει το παιδί την ασφάλεια, ή βάζει ένα πάρα πολύ ωραίο θεμέλιο για να νιώσει το παιδί ότι τώρα δεν υπάρχει αύριο, τώρα είμαι καταδικασμένος.
Ακριβώς, και το πολύ σημαντικό επιπλέον είναι το εξής. Πολλές φορές γίνεται ένας, να μην το πω εκβιασμός, γίνεται ένας τρόπος διαχείρισης της γλώσσας που έχει έναν έμεσο... συναισθηματικό εκβιασμό, για να είμαι πιο ακριβής. Δηλαδή,
σωστό.
Τόσα λεφτά δώσαμε, δεν αγόρασα καινούρια ρούχα για να μπορέσεις να κάνεις φροντιστήριο, για να μπορέσεις να κάνεις ιδιαίτερο, σε βάση τους κόπους μου. Οπότε είναι ένας κρυφός, ένας λανθάνων συναισθηματικός εκβιασμός αυτός εκείνη τη στιγμή, που ο γονιός δεν έχει πρόθεση να βλάψει το παιδί του. Αλλά έτσι όπως ακούγεται η κουβέντα, το παιδί το φέρνει βαραίος, γιατί σκέφτεται ενοχικά ότι εγώ έκανα τη μάνα μου να μην έχει να αγοράσει δεύτερα παπούτσια. Έκανα τον πατέρα μου να στερηθεί, να πιει ένα καφέ, να πάνε μια βόλτα. Άρα πρέπει να το καταφέρω. Και εκείνη τη στιγμή έχω αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που προσδοκώ.
Ναι.
Μετά, Χριστίνα, είναι αυτό που πολλές φορές έχουμε πει και μαζί. Ο πληθυντικός της μανούλας. Γράψαμε. Περάσαμε.
Καλά τα πήγαμε.
Καλά τα πήγαμε. Που εκείνη τη στιγμή γενικεύει την κατάσταση, αλλά στην ουσία το παιδί είναι μόνο του και ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει επάνω του και εκείνη τη στιγμή δίνει τη μάχη το ίδιο. Και μέσα στη μάχη, όσο και αν εμείς στηρίξαμε έξω από τα κάγκελα του σχολείου, δεν είμαστε μέσα. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς νιώθει. Και πάλι, για ποιο λόγο, όσοι έχουν περάσει από τις πανελλήνιες και έχουν δώσει τον ίδιο αγώνα, πολλοί γονείς δηλαδή στην ηλικία αυτή, γιατί στις δικές μας εποχές πολλοί γονείς δεν είχαν φτάσει, κυρίως οι μητέρες δεν είχαν φτάσει στο σημείο να δώσουν πανελλήνιες, οπότε είχαν μια δική τους άποψη. Διάβασε και θα τα καταφέρεις. Ήταν διαφορετικά στη δική μας εποχή, στους δικούς μας γονείς. Εμείς σήμερα ως γονείς που τα παιδιά μας φτάνουν σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη συνθήκη να δίνουν, έχουμε άλλη αντιμετώπιση. Γιατί ξέρεις κάπως πως το πέρασες κι εσύ και δεν μπορεί να κλείνεις τα μάτια και να μην θυμάσαι ότι πριν από 20 χρόνια, 25, βρέθηκες και εσύ στην αντίστοιχη θέση.
Εννοείται. Και ξέρεις τι, δεν είχα σκεφτεί μέχρι που τώρα το είπες. Η ψυχολογία του παιδιού όταν ανοίγει τα θέματα, όταν κάθεται πλέον στο θρανείο.
Αυτό
ξανά
είναι.
Που είναι στο ίδιο θρανείο μπορεί να είναι, αλλά πλέον έχει μια άλλη, όχι απλώς ψυχολογία, έχει ένα άλλο βάρος αυτές οι καθημερινές κινήσεις που έκανε στο θρανείο, το γνωστό με την καρέκλα και στην αίθουσα την τάδε.
Ακριβώς,
για να μπορέσει το παιδί αυτό να το διαχειριστεί, μεταξύ άλλων, τα εφόδια τα δίνουμε εμείς, οι γονείς. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή είναι το ίδιο με τον εαυτό του αντιμέτωπο και με ό,τι έχει κάνει ως τώρα, και μέχρι εκεί πρέπει να μείνει. Να κάθεται και να είναι ελεύθερο από όλα αυτά που μόλις είπαμε. Να μην υπάρχει όλο αυτό στις πλάτες του. Να είναι καθαρό το μυαλό, συγκεντρωμένο μόνο σε αυτό. Άρα, για να μπορέσει το παιδί να εκείνη τη στιγμή να διαχειριστεί τον μπλοκάρισμα που μόλις μας περιέγραψες εσύ από τη δική
εύκολο.
Σου. Ναι, το ξέρω.
Γι' αυτό και έχουμε εκείνη τη στιγμή τα πολλά σωματικά συμπτώματα τα οποία μπορεί να συμβούν την ώρα που γράφει. Από ταχυπαλμίες, ταχυκαρδίες, από εφίδρωση, από σαμούδιασμα στα χέρια, από πόνους στο έτερο, στο στομάχι, στο κεφάλι. Ναι. Τα παθαίνουν όλα εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Χρειάζονται δηλαδή το πρώτο δεκάλεπτο μέχρι να μπορέσει ο ψυχισμός να αντισταθμίσει όλο αυτό που του συμβαίνει, να εκλογικεύσει, γιατί αυτή είναι η πιο μεγάλη στιγμή. Η στιγμή που θα αντισταθμίσω εκλογικεύοντας. Θα πω δηλαδή, εντάξει, τώρα πρέπει να ηρεμήσω και πρέπει να απαντήσω στα θέματα. Πρέπει να βγάλω από το μυαλό μου το οποιοδήποτε συναισθηματικό σχέδιο που με προβληματίζει ή την οποιαδήποτε συναισθηματική διασύνδεση με οτιδήποτε.
Μάλιστα.
Δηλαδή πρέπει να βγουν οι γονείς απ' έξω και πρέπει οι γονείς να τους το επικοινωνήσουν αυτό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έχεις και εσύ πολλά κάνεις. Έχεις συμβάλει στην ψυχολογία πολλών παιδιών και για τις εξετάσεις και για πολλά άλλα τα οποία έχουμε συζητήσει. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαργαρίτα μου. Να σε καλά.
Καλή επιτυχία στα παιδιά και υπομονή στους γονείς. Και
όλους.
Να τα ενθαρρύνουν.
Μαργαρίτα Ζωγράφου, κυρίες και κύριοι, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Πάντα μαζί μας, πάντα δίπλα μας, πάντα δίπλα σας δηλαδή, μέσα από τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Επιστρέφουμε σε λίγο, θα μιλήσουμε με την κυρία Σταματούδη. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια νομικής και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί έχουμε μία δήλωση στήριξη, ή μάλλον μία δήλωση που μεταφράζεται και ως στήριξη προς τη χώρα μας από την Τουρκία. Να δούμε τώρα αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Σε λίγα λεπτά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Πρώτο πρόγραμμα.
Σας έχω πει ότι στην οικογένεια έχουμε έναν καθηγητή βιολόγο, ο οποίος έλεγα νωρίτερα για τις εξετάσεις που δίνει η κόρη μου και λένε προαγωγικές και μου στέλνει μήνυμα. Είναι απολυτήριες. Είναι στην τρίτη γυμνασίου. Παίρνει απολυτήριο. Κύριε καθηγητά μου, σας ζητώ συγγνώμη, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά είναι η συνήθεια, καταλαβαίνετε. Ακόμα είμαι σε αυτό το κομμάτι, ίσως αν θέλετε, είναι και ένα μικρό δείγμα μέσα μου ότι δεν θέλω να μεγαλώσει και θέλω να μείνει λίγο πίσω. Εννοείται ότι δεν πρέπει και εννοείται απαγορεύεται. Πάμε όμως κανονικά τώρα στα θέματα τα οποία είχαμε επιλέξει και ήδη σας έχω έτσι προαναγγείλει. Μάθαμε ένα όνομα. Ζεϊνέπ Μπόζ. Είναι Επικεφαλής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Αρχαιοκαπηλείας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας. Από τα χείλη της κυρίας Μπόζ, σε ένα γενικότερο όμως πλαίσιο, ήρθε η δήλωση ότι ποτέ δεν υπήρξε και δεν υπάρχει φιρμάνι στα αρχεία της Τουρκίας, φιρμάνι, επίσημο έγγραφο δηλαδή, που να δίνει στον Έλγιν την δυνατότητα, το ελεύθερο, το πράσινο φως, να πάρει με αυτόν τον βίαιο τρόπο, να αφαιρέσει με αυτόν τον βίαιο τρόπο, να κλέψει στην ουσία γλυπτά του Παρθενώνα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η δήλωση? Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς. Όμως η κυρία Σταματούδη, όπως σας είπα και νωρίτερα, θα τη φιλοξενήσουμε και τη χαρά μας και τιμή μας. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά και νομίζω θα μπορέσει να μας βοηθήσει για να κατανοήσουμε το μέγεθος αυτής της δήλωσης και πού μπορεί να οδηγήσει. Τι κάνετε, κυρία Σταματούδη?
Γεια σας. Είστε καλά?
Είμαι πάρα πολύ καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός από όλους μας, το οποίο το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω όμως πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό ή αν απλώς τώρα έχουμε και μία πόρτα που άνοιξε λίγο ακόμα σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα για την επιστροφή των γλυπτών. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Εντάξει, είναι εξαιρετικά θετικό ότι βγαίνει η Τουρκία, η χώρα προέλευσης του υποτιθέμενου φυρμανιού που δεν υπήρξε ποτέ, το οποίο επικαλείται η Βρετανία, και λέει ότι δεν υπάρχει στα αρχεία, ούτε υπήρξε ποτέ κανένα τέτοιο φυρμάνι. Αυτό το λέει η Ελλάδα εδώ και χρόνια. Έχουμε ερευνητές που έχουν ερευνήσει και τα αρχεία στο Λονδίνο και τα αρχεία στην Ελλάδα και τα αρχεία στη Τουρκία και τα αρχεία τα προσωπικά του Έλγιν και τα προξενικά αρχεία. Και πουθενά δεν υπάρχει αναφορά σε φυρμάνι, ούτε γίνεται, όχι απλώς δεν υπάρχει το φυρμάνι, δεν υπάρχουν και έγγραφα που να κάνουν αναφορά σε φυρμάνι. Συνεπώς, αυτό που λέει η Βρετανία, ότι τα απέκτησε νόμιμα και υπήρξε φυρμάνι, δεν υφίσταται, δεν ισχύει.
Να ορίσουμε ξανά τι σημαίνει φυρμάνι, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη εμείς, βγήκε φυρμάνι που λέμε, ωστόσο τότε είχε και μία άλλη, πολύ πιο σοβαρή από ό,τι μπορώ να καταλάβω, σημασία.
Πολύ σωστά, κυρία Βίδου. Το φυρμάνι μπορούσε να το βγάλει μόνο ο Σουλτάνος και στη συγκεκριμένη περίπτωση μόνο ο Σουλτάνος μπορούσε να επιτρέψει να πάρθουν αντικείμενα ή τέλος πάντων κομμάτια από την Ακρόπολη, διότι η Ακρόπολη αποτελούσε προσωπική του περιουσία. Και μάλιστα θεωρεί το ειδικό φρούριο τρομερής σημασίας, το οποίο την διαχείριση την είχε περάσει την Βαλιντέ, τη μητέρα του. Οπότε δεν μπορούσε κανένας να κάνει κάτι στους ναούς, δηλαδή να πάρει αντικείμενα χωρίς να υπάρχει το φυρμάνι, αυτή η εντολή που θα δινόταν από τον ίδιο το Σουλτάνο. Βέβαια, για να υπάρχει φυρμάνι έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένες σφραγίδες, συγκεκριμένες υπογραφές, συγκεκριμένο λεκτικό, συγκεκριμένη μορφή. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτό το οποίο σώζεται είναι μια ιταλική μετάφραση μιας επιστολής που φαίνεται ότι υπήρχε και την οποία η ιταλική μετάφραση αγόρασε από έναν ιστορικό, τον Σεντ Κλέρ, το Βρετανικό Μουσείο. Αυτή η ιταλική μετάφραση είναι μετάφραση μιας επιστολής η οποία ήταν επιστολή του Καϊμακάν Πασά, ενός κατώτερου αξιωματούχου των Αθηνών. Έχει και την, μάλιστα αναφέρεται το όνομά του κάτω-κάτω σε ένα σημείο ότι υπογράφει. Και τι λέει αυτή η επιστολή? Αυτή η επιστολή δίνει στο συνεργείο του Έλγιν το δικαίωμα να μπει στο Παρθενώνα για να στήσει ικριώματα γύρω από το ναό των ειδώλων, έτσι αποκαλούσαν τότε το Παρθενώνα, να κατασκευάσει εκμαγεία, να καταμετρήσει τα κτίρια και να κάνει ανασκαφές για ανέβρεση επιγραφών. Τους έδινε ακόμα το δικαίωμα να πάρουν μερικά κομμάτια πέτρας με επιγραφές και γλυπτά, κομμάτια όμως που είχαν πέσει στο έδαφος, και όχι κομμάτια τα οποία αποτελούσαν μέρος του ναού ή του γλυπτού διάκοσμου. Διότι αν το συνεργείο του Έλγιν είχε το δικαίωμα να αφαιρέσει το γλυπτό διάκοσμο, δεν θα είχε λόγο να λάβει άδεια για εκμαγεία, για αντίγραφα.
Πριν πάμε στα επόμενα που θέλω να σας ρωτήσω, πώς βρέθηκε σε έγγραφο με ιταλική μετάφραση αυτό που επικαλούνται οι Βρετανοί και βασίζονται, είναι από τα επιχειρήματά τους και τα κρατούν? Τι δουλειά έχει εδώ η Ιταλία?
Η ιταλική γλώσσα ήταν η lingua franca της εποχής. Χρησιμοποιείται στα επίσημα έγγραφα και γι' αυτό βλέπουμε ότι η μετάφραση από την επιστολή που είχε γραφτεί στα Οσμανλή έγινε στα ιταλικά. Και μάλιστα αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η επιστολή εμφανίστηκε πολλά χρόνια αργότερα. Δηλαδή τη βρήκε ο Σεν Κλέρ από κάποια κυρία που ήταν στο Λονδίνο. Αυτή η επιστολή, όταν το Βρετανικό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αγοράσει τα μάρμαρα από τον Έλγιν, δεν είχε καμία επιστολή στα χέρια του, δεν είχε τίποτα, κανένα ντοκουμέντο ότι τα μάρμαρα είχαν αποκτηθεί νόμιμα. Το μόνο που είχε, λέγεται και αναφέρεται, ότι είχε μια αγγλική μετάφραση που είχε κάνει ένα μέλος του συνεργείου του Ελγίνου, η οποία ήταν η αγγλική μετάφραση της ιταλικής μετάφρασης της Οθωμανικής επιστολής.
Πόση βαρύτητα τώρα μπορεί να έχει η δήλωση? Είναι η κυρία Μπόζ είναι επικεφαλής της υπηρεσίας κατά πολέμησης αρχαιοκοπηλείας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας. Θα έχει άλλη βαρύτητα άμα ήταν ο ίδιος ο υπουργός ή υπουργός τέλος πάντων πολιτισμού και τουρισμού. Όμως αυτή η δήλωση τι βαρύτητα μπορεί να έχει και πόσο μπορεί να επηρεάσει και να έχει ένα, όχι σήμερα, αύριο, εννοείται ότι αυτό το περιμένουμε, να είναι άλλο ένα όπλο μας στη φαρέτρα για την προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα που έχουμε αυτή τη στιγμή, το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα σε εξέλιξη, για την επιστροφή ή κάποιοι λένε και δανεισμό, τέλος πάντων την επιστροφή των γλυπτών εδώ.
Κοίταξε, πρώτα απ' όλα η Ζεϊνέ Μπόζ δεν την έκανε αυτή την δήλωση έτσι. Σίγουρα είχε λάβει την άδεια από τον αρμόδιο υπουργό. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια επίσημη δήλωση της Τουρκίας από το αρμόδιο πρόσωπο, το πρόσωπο που την εκπροσωπούσε στη συγκεκριμένη συνάντηση της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO. Οπότε αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι έρχεται ήδη η Τουρκία, διότι τα Οθωμανικά αρχεία τότε ήταν λεπτομερή, και επιβεβαιώνει, επικυρώνει αυτό που έχει πει και η Ελλάδα, ότι η Φιρμάνη δεν υπήρξε. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το λέει μόνο η Ελλάδα, αλλά το λέει και η αρμόδια χώρα στην οποία είχε εκδοθεί το Φιρμάνι, το οποίο δεν υπήρξε, η Τουρκία. Οπότε αυτό έχει μια βαρύτητα, έτσι, έχει τη σημασία του. Κάπου αποσταθεροποιείται το βρετανικό επιχείρημα ότι υπήρξε Φιρμάνι και ότι νόμιμα κατήχαν τα μάρμαρα. Ναι. Ούτε νόμιμα κατήχαν τα μάρμαρα, αλλά και με τη λογική να το πάρει κανείς, δεν θα μπορούσαν να τα κατέχουν και νόμιμα, διότι ο Σουλτάνος, κάτι το οποίο θεωρεί ότι είναι προσωπική του περιουσία και το έχει περάσει στη μητέρα του, θα τους άφηνε να το καταστρέψουν και να το βανδαλίσουν με τον τρόπο με τον οποίο το κάνανε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν στέκει λογικά. Τώρα, από εκεί και πέρα,
η λογική βέβαια εδώ, ναι, ναι, και η λογική στη συγκεκριμένη περίπτωση πολλές φορές που μιλάει και ειδικά για τα γλυπτά του Παρθενώνα, το πώς διατηρούνται εκεί, πώς στην αίθουσα που γίνονται πάρτι και διάφορα γκαλά, οι κλοπές και μάλιστα κλοπές και με δικές μας αρχαιότητες που έχουν επισημανθεί το τελευταίο διάστημα, είναι η λογική, λέει, παιδιά φέρτε τα πίσω, εκεί τουλάχιστον είναι πολύ πιο ασφαλή. Η λογική όμως εδώ δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει. Κύριε Σταματούδη.
Κοιτάξτε, είμαστε σε μια συγκυρία που κάπως το ζήτημα έχει οριμάσει. Και έχει οριμάσει για τους εξής λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι οι Βρετανοί έχουν βιώσει τα τελευταία χρόνια μια πολύ έντονη και συστηματική πίεση από την ελληνική πολιτική ηγεσία. Κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή το θυμόντουσαν οι πολιτικοί κάποια στιγμή σαν πυροτέχνημα και μετά το ξεχνούσαν πάλι. Όπου τους έλεγαν οι Βρετανοί, εντάξει, άκουσα τους τώρα να φωνάξουν και μετά θα τους περάσει, θα το ξεχάσουν πάλι. Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι το ζήτημα δεν έχει ξεχαστεί. Παραμένει στην επικαιρότητα. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι βοηθάνε και πάρα πολύ οι Βρετανοί να μείνουν με τα φάουλ και τα λάθη που κάνουν διαρκώς. Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη πίεση από την ελληνική πλευρά. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, βλέπουμε ότι το δημόσιο αίσθημα, δηλαδή η άποψη του κοινού, του μέσου Βρετανού πολίτη, είναι υπέρ της επιστροφής. Έχουν γίνει δύο σφιγμομετρήσεις πρόσφατα. Η μία εξ αυτών μάλιστα έχει γίνει από τους Times του Λονδίνου, όπου πάνω από 70% ποσοστό των συνδρομητών τους ζητούν και πιστεύουν ότι θα πρέπει τα μάρμαρα να επιστρέψουν στην Αθήνα. Και επίσης βλέπουμε και μια στροφή του τύπου, του κυβερνητικού τύπου της Βρετανίας, όπου λέει ότι πρέπει τα μάρμαρα να επιστρέψουν στην Αθήνα. Και βλέπουμε επίσης και πώς αντέδρασε ο κόσμος, και όταν λέω ο κόσμος, δεν εννοώ τον απλό κόσμο μόνο, εννοώ τα κράτη, ο κόσμος γενικότερα, πώς αντέδρασε στην άρνηση του Ρίση Σούνακ να δεχθεί τον Έλληνα πρωθυπουργό στην συνάντηση η οποία είχε προετοιμαστεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι κατακρίθηκε σφόδρα. Και τώρα, όπως φαίνεται, θα χάσει και τις εκλογές. Λοιπόν, οπότε, όπως βλέπουμε, δηλαδή, η συγκυρία, γιατί τις συγκυρίες τις φτιάχνεις εσύ ο ίδιος, Η συγκυρία είναι μια ευνοϊκή συγκυρία για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα και όπως επίσης θεωρώ ότι είναι και ευνοϊκό το γεγονός ότι ο Τζορτζ Όσμπορν, ο πρόεδρος των τραστής, των εφόρων του Βρετανικού Μουσείου, πραγματικά θέλει να επιλύσει το ζήτημα, αλλά το ζητούμενο είναι να βρεθεί μια λύση που να είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Βρετανία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταματώδη, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι.
Ευχαριστώ εγώ.
Κύριε Ειρήνη Σταματώδη, κυρίες και κύριοι, είναι καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και μέλος, όπως σας είπα νωρίτερα, της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Με έναν τρόπο, νομίζω, θα μείνω στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, γιατί έχω μαζί μου, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο αυτή τη φορά, ένας, και δεν θυμάμαι αν θυμάται εκείνος, ότι κάποτε στο ραδιόφωνο είχαμε μιλήσει αρκετές φορές, είναι κύριος Κώστας Γκουλιάμος, κυρίες και κύριοι, υποψήφιος Ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος και, όπως σας είπα, και τέος πρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου, μέλος Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, κύριε Γκουλιάμο?
Καλά είμαι, σας χαιρετώ, εύχομαι υγεία και δύναμη και σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πάνω απ' όλα σε εσάς, είσαστε στην τελευταία πια, έτσι, στο κατοστάρι, ναι, που κάνετε.
Ναι, ναι, λίγα 24 ώρα πριν.
Ξέρετε, ακούνε οι ακροατές, γιατί να ψηφίσουμε κουκουέ για την Ευρώπη, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχετε την ίδια άποψη με τα υπόλοιπα κόμματα για την Ευρώπη, και γιατί να ψηφίσουμε Κώστα Γκουλιάμο?
Ακριβώς επειδή η επόμενη μέρα των εκλογών, την επόμενη μέρα των εκλογών, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ δύσκολες και επικίνδυνες εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με την οικονομία πολέμου και με πολιτικές φτωχοποίησης. Γι' αυτό λέμε και εμείς ότι η αποχή από τις εκλογές δεν στέλνει κανένα μήνυμα καταδίκης της κυβέρνησης και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποχή είναι τελικά μια λευκή αποχή, επιταγή, συγγνώμη, αλλά και ανοχή σε αυτή την πολιτική. Για να μην πάει λοιπόν στράφει όλη αυτή η συσσωρευμένη οργή και δυσαρέσκεια, να μην σκορπίσει ούτε σε νέες αυταπάτες, να μην δώσει χωροχάρτη σε παλιές αμαρτίες κομμάτων όπως το ΠΑΣΟΚ των Τριών Μνημονίων ή η Νέα Αριστερά, δηλαδή υπουργοί της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ, αλλά ούτε και σε κόμματα όπως του Βελόπουλου και της Κωνσταντοπούλου. Το μόνο που έχει να κάνει ο κόσμος είναι να δώσει δύναμη στη δύναμή του, ενισχύοντας αποφασιστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
Σε ποιο τομέα εσείς θα δραστηριοποιηθείτε, δηλαδή πού θα κινηθείτε?
Ως καθηγητής προσωπικά?
Ναι, ναι, δηλαδή θα πάτε λοιπόν?
Όχι, και... όχι, προσωπικά δεν, εμείς λειτουργούμε
συλλογικά,
το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πάντοτε σε συλλογικό επίπεδο, και βέβαια εκείνο που λέμε είναι ότι οι θέσεις και οι πάλι το αγώνας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας δεν εξαντλείται στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Συνεχίζεται στο δρόμο, στο γραφείο, στο εργοστάσιο, στα χωράφια, παντού. Γιατί ξέρετε κάτι, και αυτό πρέπει να το έχουμε σοβαρότατα υπόψη. Η επόμενη μέρα των εκλογών, όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, φέρνει επικίνδυνες εξελίξεις. Ήδη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Σαρλ Μισελ, πριν από 2 μήνες ακριβώς, είχε εφιστήσει την προσοχή όλων των Ευρωπαίων ότι εισερχόμαστε σε οικονομία πολέμου και πρέπει αυτή να ενισχυθεί. Να θυμίσω ότι το Γενάρη του 2024, δηλαδή πριν από περίπου 5-6 μήνες, η ίδια η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ζητούσε από τα πανεπιστήμια να εντείνουν και εκτείνουν τις προσπάθειές τους πάνω ακριβώς αυτού του είδους στην οικονομία. Μάλιστα τη βάφτιζε ως αμυντική και ως ασφάλεια.
Ναι.
Και βέβαια η ίδια η κυρία Λέιεν, δηλαδή η πρόεδρος της Κομισιόν, πριν από λίγες εβδομάδες, μας είπε ότι θα αφαιρέσει τα κονδύλια, θα αφαιρέσει λεφτά από τα κονδύλια στο ΕΣΠΑ και στην κοινή αγροτική πολιτική για να τα περάσει στην πολεμική βιομηχανία. Λοιπόν, Άρα είμαστε ενώπιον επώδυνων, επικίνδυνων εξελίξεων.
Αυτό
δεν
και
μπορεί
την
τελικά
άμυνα
ο λαός να πληρώνει συνέχεια αυτή ακριβώς τη βαρβαρότητα. Την καπιταλιστική βαρβαρότητα.
Να υποθέσω λοιπόν, μια και αναφερθήκατε στο θέμα έτσι, της ασφάλειας και της Ευρώπης, της αεράμινας της, είσαστε κατά αυτού?
Βεβαίως, γιατί αυτά τα κονδύλια, να σας πω ένα παράδειγμα.
Γιατί αυτό αυτή τη στιγμή, στην περίπτωση, για να ολοκληρώσω, συγγνώμη, άμα έχουμε πλήρη απεξάρτηση, ας πούμε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το ΝΑΤΟ, μπορεί το 5% σήμερα, το άκουσα και το έμαθα, η Ευρώπη να καλύψει τις ανάγκες της αν τυχόν συμβεί κάτι? Αυτό θεωρείτε ότι δεν είναι επικίνδυνο?
Όχι, είναι επικίνδυνο όταν τελικά ενισχύεται η πολεμική οικονομία. Προσέξτε, είμαστε σε οριακό σημείο. Πριν από δύο περίπου μήνες κυκλοφόρησε από το ΣΥΠΡΙ της Στοκχόλμης ο κατάλογος με τις στρατιωτικές δαπάνες των χωρών. Οι συνολικές δαπάνες ξεπερνάνε τα 2,5-3 εκατομμύρια δολάρια. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν κοντά στο 1 τρισεκατομμύριο, 980 τόσα δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό εδώ το πράγμα σημαίνει δουλειά για την πολεμική βιομηχανία. Αυτό είναι επικίνδυνο. Και να θυμίσω και κάτι άλλο το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, είναι ότι τελικά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κράτη μέλη και στο ΝΑΤΟ, ξοδεύουν 380 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Και θυμίζω ότι η εξέγερση στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ που πέρασε και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, αυτό κάνανε, αυτό αποκάλυψαν οι φοιτητές, ότι τα πανεπιστήμια οδηγούνται σε μια επικίνδυνη στρατιωτικοποίηση με το να συμμετέχουν ερευνητικά μαζί με την πολεμική βιομηχανία και τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας σε αυτό το καθεστώς. Και μάλιστα
και να
ζήτησαν
κλείσουμε,
απεξάρτηση, απεμπλοκή των πανεπιστημίων τους από επενδύσεις σε χώρες που οδηγούν λαούς στη γενοκτονία, όπως κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Νετανιάχου στη Γάζα.
Λοιπόν, και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γουλιάμου, για αυτή τη συζήτηση. Θερμά σας ευχαριστώ. Προσωπική επιτυχία σας εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Εμείς λέμε ότι σε 9 Ιούνιου δίνουμε δύναμη στη δύναμη του λαού. Ενισχύουμε αποφασιστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ. Ο κύριος Κώστας Γουλιάμος, κυρίες και κύριοι, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα, και έτσι θα σας αφήσουμε. Αύριο θα είμαστε εδώ κανονικά λίγα λεπτά μετά τις 12.